Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana,
na ny AWR.
Ny famonoana ny afon'ny olona sasany dia tsaroa fa tsy ampitombo nao vina nao vina ny firehitry ny afinao. Inona ny tiana ambara? Misy ireo olona mieritreritra fa ny fanambaniny na ny fanalany baraka ny olona sasany izay tsy nanao ratsy azy akory dia hahatonga azy ho tsara sy mirapiratra eo mason'ny olona. Eny, mety mirapiratra ivelany ihany izy saingy maloto tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Ka na hoelana ho aingana dia ho vasoka sy ho simba iny famirapiratana sandoka iny. Ny fanaratsianao ny hafa tsy hahatonganao ho tsara novinanoviana. Eny, aoka ny famirapiratany marina izay maharitra mandrakizay no hamiratra eo aminao, fa tsy ny famirapiratana sandoka izay mielona ka mora vasoka sy olao ary animba ny fiainanao. Ahoana moa voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho loha lalanao ary ny voninahitr'i Jehovah ho vody lalanao. Isaia toko fahavalo amby dimampolo andiny ny fahavalo.
Sanandro no funaina, rasuamampu faza malaina, fartu muchani anjuza.
Atulti n'fion fanantenana wanao?
Tsara fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Dia arabaina fomba manokana ianao miaraka amin'ny AWR amin'izao ora sy minitra izao. Ato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra isika. Anio dia mbola iresaka mahakasika ny zava-misy ao anatin'ny fanambadiana sy ny lalàna izay miresaka mahakasika izany a ny fandaharana. Manasanao ary hankafy ny fiarahantsika.
Tokantrano tsy ahahaka.
Zoky! Maika be mihitsy se izany dia tsy mahatazana ny havana ntsony a.
Atray, ay ve ndriko teo e? Manahoana aloha fa niry?
Manahoana tera? Ela mihitsy se tsy mba mandalondalo any aminay ntsony a.
Mbola sahirana aloha zao fa rehefa malalaka ve tsy hamangany any e?
Sady mama hono mba te hahita any se mihitsy any e?
Zany?
Fa
ahontoko ary faniry a?
Ye!
Fa maninona ho nyndrikony tsy mety miala ao amin'ny romama nefa efa mba te hitokantrano amin'izay hery vadindriko?
Ay! Ay fa be tangolaza tany koa!
Ohatry!
Ny miery adalàna raha zoky a!
Adalàna hony!
Ao andromamy izay tsy manofantrano! Izy anefa te hilingilingy anofantrano amin'izay hono! Tsy aloha anaovana zavatra fa nyvolana hofantrano!
Orfaniry a.
Ahoana e?
Reny izy tsy nalofatrano menomeno ndriko. Zao izy a efa mahavita manofatrano anareo. De zany ndray ny vavandriko.
Ka zao voatsapako hoe manala fahasairanana anay kokoa le mipetraka ao amindro mamary dera tena marina e.
Faniry a, mba matotra fa mila miara-mipetraka mpivady. Dia isara toerana izany nareo satria manala fahasairanana andriko ny mipetraka ao amindry mama.
Fangahy efa nyresahany ery anse fa andeha hitokantrano izy ka.
Ka izay mihitsy angeny nahatongavany tany aminay e. de anyriko a mipetraka miaraka amin'ny hery ampy izay no mipetrahanareo tao amin'ny mama. Efa nety tsara ny fitedavam-bolo anareo raha ny firesahan'ny hery tamiko. Afaka mampiadana andriko tsara koa izy ka.
De avela rereo izany mama.
Hoatray.
De ahoana koa raha mivadika tapoka indray ny fiainanay any orina ka.
Fa oviana indray moa mama no irery e.
Itako.
Aza mba mamoriporina eo ndriko a. Ao dada. Ao any zandritsika. Ao ary eo ankizy tezainy. Moa mitokatrano rahateo koa indraindray mba fifiana ry faniry a. Fa tsy hoe anana foana.
Aleo fa ho dinihako tsara izay atao e.
Tsisy dinihany izany. Andehany ndriko a mitokantrano a miaraka mivadindriko. Sa te hanome zara ho an'ny sasany?
Za kosy.
Raha izay a te mijanona ihany aho amin'ry mama. Veloa hery a hitady izay vehivavy mety miara-mitokantrano aminy.
Andray kosa mba hevitry dero.
Zany no izy.
Raha injanako ny hery sady tiako hoe vadiko iny ko ahoana nomeko any hafa.
Ay, ka raha izany a, aoroany ny entana dia ndeha manaraka ny hery. Izay vao tena tokantranoriko. Hatramin'izay mantsy a mbola tokantranondry mama nipetrahanareo.
Dia izay ve ny tena mety?
Izay no atao hoe manambady ry faniry a. Mitokantrano sy miara-mipetraka ny mpivady. Mazava amindriko izany. Izany anie mahatonga ny tolo malagasy teny hoe mitokantrano tsy ahaka fa an'le mpivady rery e. Fa tsy an'ny mpivady sy ny ray aman-dreniny akory.
Eny e, izay aloha dia tena marina e. Dia andeha izany.
Aorony aingana ny entany e. Ndana miaraka amin'ny hery. Tantara nosoratan'ny Soanitra ny naranao teo no velomin'ny mpanoratra sy Rila.
Maro tokoa ireo zavatra mifaomaofao ao anatin'ny resaka hoe fanambadiana. Nofantarina teto ireo olona tokony hivady. Nofantarina ihany koa ny anao ny fisoratam-panambadiana izany. Nyresahana teto ihany koa ny tokony ho fizotra ny fisoratam-panambadiana. Efa voaresaka teto amin'ny fandaharana ihany koa fa azo atao tsara ny manao fanohanana na fanakanana ny fisoratam-panambadiana raha toa ka tsy mahafeny ireo fepetra takian'ny lalàna anatanterahana fisoratam-panambadiana ireo olona roa izay mikasa hivady. Ny irariana moa dia mba ho ara-dalàna tsara ny fiainantsika. Eny ary, rehefa vita soamantsara ny fisoratam-panambadiana dia inona ny tokony fiainan'ireo mpivady araka ny lalàna manan-kery eto Madagasikara. Andeha ho ampandrosoantsika iresaka mahakasika izany indrindra ny mpahay lalàna miaraka amin'ny namana Rila.
Ia, miaraba ny mpiaino dia miaraba anao maître Ravelson Mboladiana. Ato anatin'ny fandaharana miresaka ny fiainana sy ny lalàna tokoa isika. Mbola tohizantsika ilay resaka fanambadiana. Inona moa no mbola tokony ho fantatry ny mpiainontsika ao anatin'izay?
Ao anatin'ny resaka mariage, divorce sy régime matrimonial fonontsika. Inona ary ny akon'ny sora-panambadiana? Ny akon'ny mariage izany. Inona ireo zoa sy adidy ateraky ny mariage? Ny 150 amin'ny lalàna 7:30 ohatra 2020 tamin'ny 20 Aogositra 7:30 foana no hojerentsika ao amin'ny 150 ateo a sy ny manaraka. Ny adidy voalohany ho an'ny mpivady izany dia ny fiaraha-mipetraka. Ny rotonta izany hoe ny mpivady a no misafidy sy mametra ny toeram-ponenana iombonana na ny atao hoe résidence commune.
Tokony hiara-mipetraka ny mpivady araka ny lalàna. Raha toa maître ka mitranga ny hoe adiady kely a dia lasa ny ray ampivady a dia inona ny tokony atao amin'izany?
Raha toa ka tsy mifanaraka ao anatin'ny tokantrano ny momba n'io résidence commune io raha tonga zany ny fisavorovorona kely any arinany ka hoe tsy mety amin'ny ray amin'ny mpivady ny mipetraka amin'ny toerana iray raha sanatry tonga amin'izany dia azo ny iray amin'ireo mpivady atao ny mampiditra ny raharaha eny anivon'ny tribonaly a ary mametraka ny safidy ho famerana izany résidence commune izany a eo ampelatanany mpitsara
raha azoko tsara dia tsy fisaraham-panambadiana akory izy ity fa fisarahantoeran'ny mpivady vokatry ny disadisa azo antoka fa betsaka tokoa ireo olana efa nandalo teo anatrehanao metra fa mba afaka manome ohatra ve ianao a ny mety ho antony hitrangan'ity fisarahantoeran'ity ka ilana fampidirana an'izany a eo anivon'ny fitsarana mihitsy
somary toe javatra anankiray tsy de fahita loatra moa zany a enanivon'ny tribonaly satria raharaha tokantrano ve de zavatra kely ataoko hoe tsisy dikany ohatraray a de andeha ho angatana mpitsara kanefa omeko ihany mety hoe ohatra anankiray mety ahatonga ny ho tsy fifanarahana amin'ny toeram-pinenana eo ampivady io ohatra hoe nisy mpivady a tamin'ny vonivady izy ireo a dia nipetraka atao amin'ny tranony iray aman-drenyilay rahavehivavy zany ny mpivady mety hoe mbola tsy de nisy vola loatra ahafahana manofa trano na mbola tsy nanana trano ahafahana mitokantrano dia izay ny safidy tamin'ny voalohany taona vitsivitsy taty ariana nefa dia nila ny tokantrano raha lehilahy fa mba te hiala ao amin'ilay tranony iray aman-dreny rahavehivavy zany tsy mety nefa raha matofa hoe za efa tamana ato amin'ny dada sy mama za tsy ala ato mihitsy e tsy laitra kisoka izy zany raikitra rahany tsy fifankahazona dia verevitra raha lehilahy ka napitra ny raharaha iny amin'ny fitsarana ary napetra ny amin'ny mpitsara ny fanapaha-kevitra zany mba anerena anerenyny fitsarana ny ramatoa kely a isafidy ny toeram-pinenana miaraka amin'ny vadiny a any atoerakafa
fandreny amin'ny fiarahamonina eny koa metra ny hoe lasa ny sitaka ho ny ihanina e zany hoe mitranga zany eto a le fisarahatoerana fa inona moa zany tompoko le atao hoe fisitahana
ny atao hoe fisitahana dia fialana ao antokantrano ka famoronam-pinenana any ivelan'ny tokantrano satria mety misy zavatra ny seho teo anivon'ny tokantrano izay efa tsy zaka ny rahavehivavy intsony
eny ary amaraparana antsika ny resadresaka manao ahoana indray a izay resaka fisitahana izay eo anatrehan'ny lalàna
manana zo kosa ny vehivavy isitaka ao anatin'ny fotoana voafetra ka izany zo isitaka izany a dia tsy ataotao foana fa misy a ny fepetra izay voalazan'ny lalàna ahafahana misitraka izany zo isitaka izany mila antony mavesa-danja sy antony goavana izay voafetra ny lalàna ihany a ny azahoana misitraka io zo isitaka io na ny atao hoe droit de misitaka
dia mankasitraka indrindra tompoko mbola ho toizantsika amin'ny manaraka izay resaka izay
eny tena mbola ho toizantsika amin'ny manaraka tokoa ny mahakasikasika izay toejavatra mety hitranga ho tokantranao sy ny lalàna manan-kery mba hahatonga antsika ahitondra ny fiainantsika araka ny tokony ho izy ary izay indrindra no irariana amin'ny tokantrano miorina rehetra ho tokantrano aharitra ho lambana koa ny fitentsika malagasy isaorana indrindra maître Ravelson Mbolatiana ny zarany mahasosiny tsara ho fantatra tamintsika rehetra isaorana ihany ko ianao manjoy atrany ny AWR zohanitra siry ilano ny farimpona na totosan'ny fandaharana tsara ho fantatra andriamanitra ny hitany tokantranontsika rehetra
radio feon'ny fanantenana
WR manolotra hoanao feon'ny fanantenana.
Faly miarabanao izay manahaky ity fandarana tolotry ny radio advantista maneran-tany ity ny tenanay. Maniry koa izay raha maniry mba hita fifaliana ianao eo mpanarahana izany. Ny ankamaroan'ny olona dia mihevitra fa efa miaina amin'ny andro fahafahana izy. Tao tsy misy tsony ny fanandevozana, tao tsy misy tsony ny fanajanan-tany. Ka raha voaresahana ny olona hoe mpanjaka na tompo dia mifikifidoka manao hoe efa nilozan'ny toetr'andro izany, fa efa demokrasia izao, efa fahafahana izao, efa prezidan'ny repoblika izao, fa tsy misy tsony ny mpanjaka. Ny baiboly anefa dia miresaka mpanjaka iray izay tokony hahalinanao. Melohan'ny idirantsika amin'izany dia raha mivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny fotoana omenao anay ianio, ahazahoanay mandalina ny teninao. Mitenena tompo ao fa miaino izahay, noho ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Dia ary sokafantsika ny baiboly araka izay voasoratra ao amin'ny Zakaria, ao amin'ny mpaminanin'i Zakaria toko fahasivy ary ny andininy fahasivy. Mifaliana indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjakanao avy ho anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaboriky tanora. Ny mpaminany Zakaria rehefa milaza ny fiavian'i Jesosy voalohany dia miteny hoe indro avy ny mpanjakanao. Matetika nefa rehefa miresaka an'i Jesosy, Jesosy izay tonga tetỳ ambonin'ny tany, araka ny ambaran'ny baiboly, dia voalaza fa nanetry tena izy, teraka tao an-tranon'omby, notezain'i Josefa mpandrafitra, olontsotra niaina tahaka ny sarababem-bahoaka. Tsy nisy nampiavaka azy tamin'ny hafa raha teo amin'ny faripiainany. Zakaria mpaminany anefa dia nilaza fa mpanjaka Jesosy ary ny filazantsara nosoratan'i Matio dia maneho tokoa ny mampanjaka azy. Andehange ovaka itsika Matio toko faraky amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina. Matio toko faraky amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina. Araha nanakaiky an'i Jerosalema izy dia tonga tao Betifaga any tendrombohitr' Oliva. Dia naniraka mpianatra ro lahy Jesosy ka nanao taminy hoe, mankanesa amin'ireo vohitra tandrifinareo iroa, ary miaraka amin'izay dia hita boriky mifatotra sy nijanana eo aminy ianareo, va ao izy dia ento ity amiko. Ary raha misy miteny ianareo dia lazao hoe misy raharaha nalan'ny tompo azy, ary dia avelany hoentina miaraka amin'izay izany. Izany dia tonga mbahatanteraka izay nampilazain'ny mpaminany hoe, lazao amin'Ziona zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao arak'izay nanodidian'i Jesosy azy. Dia nentiny ny boriky sy ny zanany ary nataony teo ambony ny lambany, ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapakaratsakazo dia nahany teny an-dalana koa izany. Ny alahady mialohan'ny paka, andro voalohany amin'ny herinandro io, andro fanomboana azy, dia naseho tamin'ny mampanjaka azy Jesosy. Tanteraka raha baka teny tokoa ilay faminaina voalazan'ny mpaminany Zakaria fa Jesosy ny mpanjaka sy mpamonjy, mitondra famonjena sy fiadanana po ho an'ny olona. Ny filazantsara nosoratan'i Matio eto dia maneho koa ny mahamesian'i Jesosy, izy tokoa ilay nandrasana. Teraka ho mpanjaka tokoa mantsy Jesosy araka ny voalaza ihany ao amin'ny Matio, Matio toko faharoa ny andininy faharoa. Ny magy indray no miteny eto, aiza ilay teraka ho mpanjaka an'i Jiosy? Fa nahita ny kintana avy any an-tsanany izahay ka tonga iakohaka eo anatrehany. Nanazava ny filamatra ao amin'ny fanjakany tokoa Jesosy, ary hafakely ny fanazavany azy ao amin'ny Matio toko fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Ary mafonja tokoa ny tokoteny nataony teo tendrombohitra momba izany fanjakana izany. Naneho teo amin'ny fiainany koa Jesosy fa mpanjaka ny zavaboary. satria nampitsahatra ny tafiodrivotra izy. Naneho fahefany teo anatrehan'ny aretina izy ary nahasitrana aretina sy fanaintainana. Naharesy fakapana koa izy ary nandroaka ho fanaratsy izay nangejany olona. Ary ambonin'izany rehetra izany dia tompo sy mpanjaka ny aina izy fa nanangana ny maty toan'ny Lazarosy. Ankizay voalaza amin'ny jaona toko faraky ambifolo manomboka amin'ny andiny fahavalo ampitelopolo, nanangana ilay zanaka vaviny Jairo ao amin'ny Marika toko fadimy manomboka amin'ny andiny fadimy ampitelopolo, ary ilay zanaka lahy ny mpanano tena ao amin'ny Lioka toko fafito ka ny andiny faraky ambifolo. Mialohany anombohanan'i Jesosy eo amin'ny hazofijaliana dia nandrabiraby azy koa ny miaramila romanina ka nampitafy azy lamba volomparasy ary nyteny hoe arabaina ary mpanjaka ny Jiosy. Araka ny voalaza ao amin'ny jaona toko fasivy ambin'ny folo andiny fahatelo. Ary tsy vitan'izany fa araka ny voalaza ny filazantsara ny jaona ihany ao amin'ny jaona toko fasivy ambin'ny folo ka ny andiny fasivy ambin'ny folo, dia izao ny vakiteny: ary Pilato nanoratra anarana ka napetra ny teo amin'ny hazo fijaliana, ary izao ny voasoratra: Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'i Jiosy. Ary voasoratra amin'ny teny hebreo, teny grika ary romanina izany, ka izay rehetra nahita dia afaka namaky izany tamin'ny fiteniny. Mampieritreritra tokoa ny teniny soratan'ny Pilato, fa na dia mety hoe fanesoana aza no niverany azy, dia tena marina tokoa fa Jesosy dia mpanjaka, ary tsy mpanjaka ho an'ny Jiosy ihany fa ho an'ny rehetra mino azy. Rehefa nandresy ny fahafatesana Jesosy ary nitsangana tamin'ny maty, dia izao no voalaza ao amin'ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo: ary Jesosy dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Fahefana feno any an-danitra sy etỳ an-tany no nomeny iray an'i Jesosy. Mipetraka eo amin'ny toerana mampanjaka azy izy ankehitriny, ary ho avy indray amboninahitra. Izao ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andiny faharoapolo. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andiny faharoapolo manao hoe: hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny avyfainganao, amena, avy Jesosy tompo. Iza ary no mpanjakanao, ary manao hoana ny fiandrasanao azy, manao hoana ny fandraisanao azy? Raha Jesosy no mpanjakanao, manaja azy ve ianao? Makato ny teniny, miandry ny fiaviany, ary miomana ny fanjakana izay homany no anao? Fanjakam-pifaliana, fanjakam-pilaminana, fanjakam-piadanana ary fanjakana mandrakizay no miandry asy ianao. Avo ilay mpanjakanao, moavonina va ianao? Mbola hiara-mivavaka isika. Ray masina izay any an-danitro, feno fifaliana sy fanantenana ny fonay eo am-piandrasana ny fiavian'ilay mpanjakanay dia Jesosy Kristy ilay tianay. Ampio izahay mba tsy hisy ho very fa ho todisoa any amin'ny fanjakanao Jesosy eo, fa noho ny anaranao no hanonana izay mivavaka izany. Amen.
Jacqueline.
Jesu tumpu panzaka maheri iana fiti tsita fecha nuhena tulucha yanau nituecha awapunai kahafaka hitanta ninjai ianau nutukinai e samba tizahai. Jesu tumpu panjaka maheri iana fiti tsita fecha nuhena tulucha yanau nituecha awampunai kahafaka hitanta ninjai ianau nutukinai e samba tizahai.
mbola lavitra ny ale tsy misy afatsy anao no rehale matsuki zahay fianao ny tarika ho mpandresy izahay miaraka
ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
awr feon'ny fanantenana
oavy rehetra rirayo hirary mba hiorina trany hifikitra mina apetrakay eo an-tananao ny fiainanay mba hoeo aminao ianao no tokinay e sambatry zahay tantano rehefa mbola lavitra ny ale tsy misy afatsy anao no rehare izahay fianao ny tarika ho mpandresy izahay miaraka aminao tantano rehefa mbola lavitra ny ale tsy misy afatsy anao no rehare matoky izahay fianao ny tarika ho mpandresy izahay miaraka aminao ho mpandresy izahay miaraka aminao ho mpandresy izahay miaraka
ilay onjany fanantenana
fianakaviana
fonony fiarahamonina
manaraka trany ny fandarana vokarany feon'ny fanantenana inao misaotra anao manaraka tsy tapaka ity onjam-peo ity miaraka aminao eto ny namanao Elion Andriamitantsoa ao anatin'ny fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana isika ary miara-mianatra eto tsy hoe mpampianatra izay dia nareo mpianatra fa miara-mianatra isika miara-miezaka eo ambany fahasoavan'andriamanitra anisan'ny loha hevitra saropady izay efa noresantsika teto tao anatin'ny fotoana maromaro izay ao anatin'ilay antsoina hoe fahaizana mifandray ny fahaizana mifampiresaka sarotra izany indraindray ntsika mba mahita fombiazana indraindray dia menatra mihitsy satria tsy naomby nandratra fonin'olo lasa sarotra ny miteny ny miresaka kanefa tsy maintsy ianarana izany 80% ny fotoana izay tsy atoriantsika dia ifandraisantsika amin'ny olona ifandraisantsika amin'ny hafa mivantana na amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera tsy maintsy misy resaka tao ao anatin'izany misy fanapaha-kevitra miatra manaina mihitsy izay tsy maintsy raisina noho izany dia zava-dehibe ty fahaizana mifampiresaka ity misy torohevitra vitsivitsy ireto ary a tsy ambaratelo fampiasan'ireo olona havanana amin'ny fifandraisana zay hinoana fa hanampy anao hanampy a ahita fombiazana kokoa eo amin'ny resaka ifanaovana amin'ny hafa sy ny fifandraisana aminy. Voalohany tadidio ny anaran'ny olona, tadidio ny anaran'ny olona zay miresaka aminao, tadidio ny anarany. Ny mpampianatra tena mahafehtsara ny antony tsy maintsy hanaovana an'izany. Raha mbola voamehona aminao voalohany aloha le olona dia izao fantarina ny anaran'ny razo atao. Raha mihona aminao manaraka izy a dia tena hahafaly azy ny fahatserovanao ny anarany. Dia ampiasao tsindraindray ao anatin'ny resaka fanaovana mihitsy ny fanononana ny anarany. Ny fanaovana an'izany a dia tonga ny olona anankiray atsapa fa tena zava-dehibe ho anao izy, ary lina ny aminy ianao sy ny zavatra resahany, misahirana mihitsy mitadidi ny anarany. Zava-dehibe mihitsy izay, ary tena mampalahelo ny olona ny hoe andray tsy tadidinao akory ny anarako. Misimisy ngi ny mahavatra mandray atsoratra ny anaran'ny olona izay nyfandray taminy, ny resaka ny fanaovana taminy, ny laharana telefonina sy ny sisa. Zava-dehibe izay, azadino izay, tadidio ny anaran'ny olona miresaka aminao rehefa mioana aminy amin'ny manaraka ianao. Ny faharoa, torohevitra faharoa mahatsara ny fifandraisana amin'ny hafa dia ity: fantaro ny zavatra tiany hafa resahana sy ny zavatra mahaliana azy. Fantaro ny zavatra tiany hafa resahana sy ny zavatra mahaliana azy rehefa miresaka ianao, ary izay zavatra tiany resahana sy ny mahaliana azy anomboana ny resaka fa tsy ny zavatra tianao resahana sy ny mahaliana anao. Mampalelo indraindray rehefa misy resaka ny telefonina, efa ilay olona no miantso dia ianao indray a no miresaka voalohany ny zavatra tena mahamaika anao, fa tsy le antony antsoan'la olona aloha no resahana voalohany. Zany zavatra mahamenatra daholo zany, fa tratran'izany daholo sika. Fa fantaro ny zavatra tiany hafa resahana sy ny zavatra mahaliana azy, dia izay no anomboana ny resaka. Mora lavitra ny miresaka momba n'izay zavatra fantatrao noho ny momba izay zavatra tsy fantatrao. Ka raha tianao ahazo aina ny olona miresaka aminao, mifanerasera aminao, dia izay zavatra mahavantana azy no resao aminy anombony resaka. Izay ianao vao miresaka zavatra hafa. Izay zany a fitsipika anankiray faharoa mahatsara ny fifandraisana. Fahatelo, mametra fanontaniana izay misy lanjany, azona valiteny manandanja. Mametra fanontaniana izay azona valiteny manandanja. Misy ny antsoina hoe fanontaniana mikiatona, izay tsy mampitohy velivelon'ny resaka. Inona moa ny atao hoe fanontaniana mikiatona? Fanontaniana mikiatona dia mivaly amin'ny teny tsotra tahaka ny hoe eny na tsy. Aka ohatra amin'ireny fanontaniana mikiatona ireny isika, sahala amin'ny hoe efa nisakafo ve ianao? Inona ny mety ho valin'izay? Eny na tsy. Na koa hoe tia milalao baolina kitra ve ianao? Inona ny mety ho valin'izay? Eny na tsy. Tsy mitohy, tsisy resaka mitohy vokatra izany, fa ny valiny fotsiny hoe ie na aa. Mazana ny vali teny avy amin'ny fanontaniana mikiatona zany a dia tsy mitarika ho amin'ny fifampiresahana mafana. Etsy an-danin'izay a dia misy ny antsoina hoe fanontaniana mivelatra. Fanontaniana mivelatra izay inona fa hamoa valim-panontaniana mahaliana avy amin'ilay olona iresahana. Aka ohatra tsika, taiza ny toerana ny tsy dianao nandritra ny fakandrivotra? Dia tsy maintsy ho lavalava sy ahaliana ny valin'izany. Ekena fa mety hanomboka amin'ny fanontaniana mikiatona ianao, ary tsy fadiny manomboka resaka amin'ny alalan'ny fanontaniana mikiatona, saingy tokony itoy a amin'ny fametrahana fanontaniana mivelatra izany. Ohatra, ary tsy hitahita nareo tao ao izay a nandeha nanao vakansa? Ie, izay ny valiny. Ie, taizinareo no nanao vakansa? Dia somary misokatra kely ny valiny, tany mahajanga ohatra. Dia mametraka fanontaniana tena mampivelatra tsara ny hevitra ianao, tahaka ny hoe nanahoana ny vakansa, nanahoana ny fakandrifotra nalehantsika tany. De milaza mitantara eo izy. Afaka maka ohatra anankiray isika miainga amin'ny fanontaniana mikiatona ihany. Inona no asanao raha azo fantarina tompoko? Dia miteny izy, mpandrafitra. Ay, misaotra anao na mba hafantatra an'izany, tsara ho fantatra izany. Dia mitohy amin'ny fanontaniana mivelatra. Inona no fiaikana tena tsy maintsy sedrainao amin'ny asa ataonao re? Izany fanontaniana izany dia mahatonga ny olona tsy maintsy hamelabelatra ny valiteniny. zay lay valan'ny fanontaniana mivelatra. Aka ohatra koa sika, inona ireny nofinofinao andreo zanakao e? Inona ny tena hitiavanao ireo namanao e? Zany hoe ireo fanontaniana mampiasa ny hoe inona amin'ny fomba ahoana, ahoana ny fijerinao, inona ny hevitrao mikasika an'izao, ireny zany a dia fanontaniana mivelatra izay mahatonga ny olona anankiray ampiasa ny sainy amin'ny famaliana ny fanontaniana izay napetraka. Ny tsara ho fantatra fahefatra rehefa miresaka isika ary fampiasa an'ireo manam-pahaizana manokana mikasika ny fifandraisana ampiasain'ny olona zatra mifandray dia ity: fadio ny manapa-teny. Manao fahotana be dehibe mikasika an'izany foana isika. Fadio ny manapa-teny. Maika ny tena le olona lava resaka be dia tapahanao ny fitenenana, na tsy maika koa aza dia fahazarana le manapa-teny. Dia fadiana koa ny mifandahatra na mifanditra hevitra. Aleo aloha le olona hiteny a, tapitra ny teniny vo miteny ianao. Takan'izany koa ny mitsikera na mandokandoka sy mihebohebo. Zany zany dia ezahana ho fadiana ao anatin'ny resaka zay atao. Milenarana ny mitsikera. Misy ny antsoina hoe fitsikerana mitondra fivoarana, misy ny fitsikerana mitondra fanapotehana. Ny milenarana le izy atao amin'ny fomba endry zany ny fitsikerana raha manao an'izany. Ary milohany ilazanao ny any hafa dia lazaonao ro zay tsy mety eny aminao, dia ataovy ami'nympahendrena sy amin'ny fotoana mampety azy ny fitsikerana zay atao. Ary aza mitsikera raha tsy manana vaaolana mazava tsara mifanaraka amin'izay zavatra ataonao tsikira. Takan'izany koa mandokandoka sy mihebohebo, zavatra tsy mety zany ireo. Indraindray sika dia mianoka ao anatin'ny fahazaran-dratsy kanefa tsy tsapantsika kory hoe manao an'izany sika. Ary reny fahadisoana eo amin'ny fiarahamonina ireny dia mety hovidintsika lafo. Efa ndresantsika teto fa matratratrany amin'ny efatra mbe fapolo isanjato ny zavatra resantsika, ny zavatra ataontsika ny mandeha ho azy a, tsy tsaroantsika koa ireo nanao an'izany sika. Kanefa ny akamarony a dia teny tsy tokony ho tenenina, fanao tsy tokony atao, ary izay no ilaina fandiniantena matetika. Fa tsy izay tonga ao am-bava dia avoaka daholo. Fahendrena mihitsy aloha hoe avadio impito aloha ny lela, fa tsy izay fomba fanaonao dia mety foana. Manaova ilay antsoiny ny teny vahiny hoe autokritika rehefa miresaka manolona. Rehefa avy miresaka dia sahi mihitsy mandiny tena hoe nety ve ilay resaka nataoko teo, nisy teny tsy tokony ho ataoko ve no tenengiko, inona ny tokony ho atsaraiko eo amin'ny manaraka. Ary sao ary dia mila fangatahana famelan-keloko amin'iny olona iny mihitsy, satria mety nalahelo izy, mety nampalahelo azy ilay teniko nefa fahazarana mandeha ho azy ny ahy. Zany dia nisany mampivoatra be mihitsy ny fahaizana mifampiresaka. Tahakan'izany koa raha tsy maintsy manohitra ianao raha miresaka ilay olona misy fanoerana ataonao a, dia tsy maintsy atao ampahendreny zany. Ny fandrabiana ny fiomezana aloha dia efa tsy mety mihitsy. Tsy mety rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ny olona, dia tsy tsara ny miomehana izany a na mandrabiraby an'izany. Ny fampiasana tsindry ara-psikôlôjika io mba nararotana ny hafa dia tena toetsaina izay tokony ho fadiana lavitra dia lavitra. Samy hafa mihitsy a, tsy mitovy ny atao hoe makasitraka sy ny hoe mandokandoka. Hainao zany ny fahatsoram-po no tena manatsara ny fifandraisana. Indreto misy karaza-piezyanteny a izay azo ampiasaina mba anehoana tombam-bidy homenao ny hafa ary atsapahan'izy ireo ny fankasitranao azy. Ohatra, rehefa miresaka zany a dia azo ampiasaina tony fihezanteny tony. Ny mahafinaritra amin'ny hevitrao a dia izao: misy hevitra tsara navoakan'ny olona dia mety hisy hevitra tsy dia tsara loatra na tsy mahomby mihitsy, dia ilay hevitra tsara resahana amin'ny fampiasana n'ity teny ity hoe ny mahafinaritra tamin'ny hevitra navohitranao te de ity dia atomboy amin'ny fakasitrahanao koa matetika ny resaky tahaka ny hoe tena nakasitrahako mihitsy ny zavatra nataonao, ny teny nataonao, ny hira ny hirainao, ny tantara ny tantarainao, tena nakasitrahako mihitsy. Raha misy zavatra tsy nentina ataon'ilay olona aza dia atomboy amin'ny zavatra nety aloha ny resaky ary ataovy amin'ny fotsotra sy ampitiavana. Azonao atao koa ny mampiasa teny tahaka an'izao hoe tena nanatsoaka lesona betsaka tamin'ny fomba namahanao ilay olana. Ankasitrao zavatra tsara nataon'ilay olona. Matetika tsorona mihitsy, tsy haiko hoe avaizany natonga an'izany a, fa maro ny mandinika an'izany. Fa isika malagasy dia tsy tia mankasitraka loatra rehefa tsara ny nataon'ny olona. Fa rehefa ratsy na kely azany tsy nety nataon'ilay olona dia tena ankalazaina, asongadina be mihitsy. Ka aoka ialana zany, raha tsy maintsy milazany tsy mety ataon'ilay olona azy ianao a, dia lazao aloha ary asongadino tsara ilay nety nataony, nanatsoaka lesona betsaka tamin'ny fomba namahanao ilay olana. Ohatra nankiray zany, na koa hoe tena voamariko ny fahatsaram-pananentinao ny atrika an'ilay olana. Mahafinahitra anie zany, zany hoe jereo aloha ny lafo tsarany tamin'izay nataon'ilay olona. Misy ohatra anankiray koa ty hoe tena hita tokoa fa nanomana tsara ny famelabelarana nataonao ianao. Raha olona anankiray avy nanao famelabelarana zany na avy nitoroteny dia tena atao zany. Raha toa moa ka tsy izay no tokony ho tenenina dia izay lafo tsara ny resahany. Aka ohatra hafa koa sika tahaka ny hoe ah, tena nanaitra ny endrika kanto nanamboaranao ireo taratasy ny zarainao ataonao fanasana, tsara be ilay izy, mahafinaritra. Ohatra anankiray hafa koa ny hoe ny tena nanoina dia ny fahafoizatenanao nanao an'izany rehetrarehetra izany. Fahafoizatenanao tonga ty aminay mihitsy. Ohatra anankiray hafa fara ndray sika, fomba fitenitena anisan'ny mahafinaritra raha nahita olona avy ny hira isika ohatra nany, dia azotsika atao ny teny hoe tena nahakasika ny foko ny afatra nentin'ilay hira nataonao. Ohatra ihany ireo fa azotsika an-tsaina ny tianambara. Ny fifampiresahana zany dia singa manandanja ry havana mamaritra ny fiainantsika mihitsy. Raha taharo tsara no ampiasaintsika amin'ny resaka hifanaovantsika amin'ny hafa dia ho voatahy isika, dia tahaka an'izany koa ny mpiaino antsika. Ilay Andriamanitra be famitrapoany hitahy antsika eo ampanaovana ny fampiarana. Fa andeha hoentsika mbavaka izany. Raina izay ny an-danitro, mangataka anao mba hamila ny heloko tamin'ny resaka nataoko tamin'ny hafa izay mety nampalahelo azy ireny na tsy mitondra fampahirizanao azy ireny, tsy mitondra soa azy. Ampio ah amin'ny ezaka taoko manomboka izao, mba hatsiaro itorohevitra izay ny zaraina teto, ampiatrany izany ary tsy ho ketraka mihitsy raha sendra manao fahatsoana. Ampio ah mba hatsiaro teny sy fehezateny izay mahatsara ny fifandraisana, ampianaro ah andanjalanja ny teniko milohany itenenako. Omeo ah ny fahazavan-tsaina sy ny fahendreny eo amin'ny filazako ny momba ny tenako manokana. Omeo saina matsilo sy famoram-panahy mba haizako miaino fahoriana sy ny ratrapony ireo izay hianjadiana zany, ary ampio ahahita teny izay ho toy ny diloilo anasitrana azy ireny. Ampianaro ahahifidy ireo fomba anatsarako ny fifandraisako amin'ny hafa, ho voninahitry ny anaranao. Ary tsy ho ahy ihany no angatahako izany vavaka rehetra izany, fa ho anay izay mpiara-mianatra amin'ny alalan'ity onjabeo ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Antokom-pihira, kintan'ny fahazavana soavin'ny Merina. Oh,
fa WR koa mandeha zegny zalam tsara izy eo e.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Ifarana sady ny fiarahantsika ary amin'nytian'io ity dia misaotra anao aho ry namako mpiara-mianatra soratra masinamiko tamin'ny fiarahanao hatramin'izay, ary manasa anao mbola olina trany fa mbola tsy tapitra androany ny fianarana, fa mbola misy an'ireo namana zay mbola noho izany ao anatin'ilay famakafakana momba ny fianarana ilay hoe fifanandrinana lehibe sika. Entanin'ny fanantenana hoy ilay lohateny lehibe ny arahantsika nandritra ny andro vitsivitsy koa araka ny mazatra, de misy ilay hoe andinin'ny fototra na tsy anjery zany natao fitadidy. Isaia 25:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary lazaina amin'izany andro zany hoe indro andriamanitsika zay nandrasantsika monjy antsika, indro Jehovah zay nandrasantsika, koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjena isika. Zay le andinin'ny fototra ny arahantsika namerimberina foana teo hatramin'izay. Ny arahantsika nahita teto ilay 7:30 vanim-potoana lava be ao anatin'ny faminaniana. Hitantsika tao anatin'izany ny 70 herinandro nalana avy tamin'io 7:30 ara-paminaniana na 7:30 arabaky teny io. Nampiasaintsika teto ilay fitsipika mife rehefa andinika ala vampitaona ara-paminaniana isika mba hahitana ny tena marina. Aiza moa no hahitananio 7:10 ny Nomeri 4:10 ny 4:30 ny misy azy. Nomeri 4:10 ny 4:30 zay ny anankiray. Ny anankiray indray de ny Ezekiela 4:9. Ezekiela 4:9. Rehefa hainao tsara manao kajy de hitanao ny dikany hoe firy andro moa ara-paminaniana zany 70 herinandro zany. firy andro ara-paminaniana zany herinandro ray zany, firy andro ara-paminaniana zany telonjato sy roa arivo andro zany, de av eo iny avadiko taona amzay, fitopolo herinandro ara-paminaniana lasa sivifolo sy efajato taona arabaky teny, ary ny herinandro anankiray izay misy fito andro ao anatiny de mivadika ho fito taona zay herinandro anankiray zay. Ny telonjato sy roa arivo andro ara-paminaniana ka rehefa mpiarintsika ny voalazan'ireo andininy anankiroa ireo de lasa telonjato sy roa arivo taona arabaky teny. Ary io telonjato sy roa arivo taona io dia nanomboka tamin'ny taona fito amby dimampolo sy efajato talohan'i kristy. Nanomboka teo ireo faminanianareo, ary ireo faminanianareo dia nanambara meloha toejavatra manodidina ny mesia andriana. Tsy iza le mesia andriana fa jesosy. Jesosy iorena amin'ny faminanian'ny fitopolo herinandro. Ka araka io andininy fototra mafy orina io dia miafara amin'ny taona efatra amby efapolo sy valonjato arivo ny faminanian'ny telonjato sy roa arivo andro na telonjato sy roa arivo taona. Hoy ny asa soratry ny anabavoety ao amin'ny boky Hery Mifanandrina Takila 5:17. Izy moa ilay vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina be indrindra. Tahaka ireo mpianatra voalohany dia tsy takatry milera sy ireo namany tanteraka ny fiandraikan'ny afatra nentiny. Nanahaka anazy tsy ho tonga teo amin'ny fanazavana marina ny zava-dehibe iray tao amin'ny faminaniana ireo hevi-diso efa tafahorina ela tao amin'ny fiangonana. Noho izany, na dia nitory ny afatra izay nankinin'Andriamanitra tamin'ny hotoriana amin'izao tontolo izao aza izy, dia niara-ny fahadisom-panantenana noho ny fandraisana diso ny heviny. Ary mbola manoratra ihany koa io anabavy io amin'ny boky Hery Mifanandrina io ihany, Takila fa fito ambiempolo sy telonjato. Takila fa fito ambiempolo sy telonjato manao hoe: nefa nahatanteraka amin'ny fikasantsara Andriamanitra tamin'ny nanomelany ny fitoriana ny afatra fampiomanana ho amin'ny fitsarana araka izay iseho. Akaiky ilay andro lehibe, ary noho ny fitondran'Andriamanitra dia nosedraina ny vahoaka momba ny fotoanandro voafaritra tsara mba nehoana taminy izay tao ampony. Io afatra io dia natao hisedrana ny fiangonana sy anadiovana azy. Voatarika izy ahitany tena nametrany ny fitiavany, na teo amin'ity zao tontolo izao ity, na teo amin'ny kristy sy ny lanitra. Nilaza ho tia ny mpamonjy izy. Ankehitriny izy dia anapirofo izany fitiavany izany. Moa ve vonina ny afoy ny fanantenany sy ny ampompony momba n'izao tontolo izao izy ka andray ampifaliana ny fihevinin'ny tompony? Io afatra io dia natao mba hahatonga azy ahafantatra marina ny tena toetrany eo amin'ny ara-panahy. Nalefa izany noho ny famindrapo mba nainga azy hitady ny tompo ampibebana sy ampanetreny tena. Petraka ny fanontaniana hoe: inona moa izany izao ny lesona azontsika raisina avy tamin'ireo zavatra niainany William Millera sy ireo nanodidina azy? Hodian'Andriamanitra tsy hita ve ny fahadisoan-kevintsika indraindray? Fantaniana lehibe zany, valio any an-tsainao any. Nahoana ny tena manan-danja ny fatakarana anio Daniela 5:24 ka hatramin'ny 5:27 io amin'ny fanehoana ny famarina amin'ny Baiboly sy mandriamanitra ny Kristy? Inona ny ilana ny fatakarana ny faminaniana ao anatin'ny drafim-pamonjena? Nahoana ny zava-dehibe tokoa eo amin'ny drafitr'Andriamanitra amin'ny faminaniana? Dia asiako fanontaniana manaraka: raha ianao re no naman'ny William Millera sy ireo ekipany tamin'izany fotoana izany ka diso fanantenana, nitsoaka an-daharana ve, niala ve, sa nanaiky ilefitra teo ambanin'ny fahefan'Andriamanitra ny fanolova ny fanahymasina ka hitalao amin'ny ranomaso hoe inona ny tena marina, sady hoe kivo dia ny ravoravitanana dia hoe velomanao Jesosy? Betsaka manko amin'izao fotoana izao, rehefa mandeha mivavaka izy, misy antony maro mahatonga ny olona hivavaka: fitadiavana tombontsoa. Ka rehefa tsy hita ilay tombontsoa dia efa veloma ianao, veloma ry fiangonana any ianao ry jesosy. Ry zalahy reto kosa tena nitady hoe inona ny tena marina, ary misorana an'andriamanitra nanomezany ny asa soratry Ellen White. Fa izany asa soratra zany de fahazavana kely manazava ny fahazavana lehibe, tsy masolo ny baiboly izany, kanefa kosa afaka manambara sy mampianatra antsika hoe zay zavatra tsy azontsika ao anatin'ny soratra masina. Koa amin'tian'io ty, aoka ianao hitalao fatratra amin'andriamanitra, esory ny hevitra mibana meloa ao aminao, de meteza anao ilefitra eo ambany sitrapon'andriamanitra, fa andriamanitra te hanomenao ny fahamarinana. Atreo indray ny fiarako aminao, ary mametraka mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Andrenjatovo. Manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray aho, kanefa meloany ny amarana antsika azy tanteraka, tsara de tsara raha ohatra ka apetra antsika amin'ny alalan'ny vavaka. Rainay izay any an-danitro, misaotra tamin'ny lesona rehetra izay nomeno anay, oka mba hitoetra ao anatin'ny sainay sy ny eritreritra ireny, ary tena ho fiainanay tanteraka amin'ireo fo izay amin'izao sisy izao, ary tazomy izay mba tsy ala eo aminao na dia misy ary matetika mifady sopana tenany, fa iantehitra kosa amin'ny famarinany soratra masina izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Sotra ny teknisianina sama napita ny feo ho any amintsika tsirairay avy. Mandra-piona tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.